Ενθυμίστε, πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων ευρισκόμεθα εις το 7ο κεφάλαιο, στίχος 18. Είναι η απολογία του Αγίου Στεφάνου εις το συνέδριο, και συνεχίζει η απολογία του. Όπως ο Ευαγγελιστής Λουκάς παραθέτει την απολογία του Στεφάνου, και είναι η μεγαλύτερα απολογία από όσες κατετέθησαν, κατεγράφησαν εις το βιβλίο των πράξεων, διότι υπήρχε λόγος που το έκανε αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έτσι και εμείς αργούμε, όπως βλέπετε, αναλύοντες αυτή του την απολογία, διότι έχει πάρα πολύ περιεχόμενο. Ο στίχος 18. Άχρης ου ανέστη βασιλεύς έτερος ως ουκίδη τον Ιωσήφ. Ενθυμίστε ότι η αναφορά ήταν εις τον Ιακώβ και τα παιδιά του. Πρώτα στον Αβραάμ, μετά στον Ιακώβ, στον Ιωσήφ, ο οποίος είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, όπως σας έλεγα, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιωσήφ, του Παγκάλου, την Μεγάλη Δευτέρα. Έχει τροπάρια που συνδέονται με το πάθος του Κυρίου, διότι είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Στέφανος έμεινε κάπως πιο περισσότερο εις το πρόσωπο του Ιωσήφ, όπως ακόμη περισσότερο θα μείνει εις το πρόσωπο του Μωυσέως, διότι κατηγορήθηκε ότι στρέφεται εναντίον του Μωυσέως, και πρέπει τώρα μέσα στην απολογία του να καταδείξει ότι δεν στρέφεται εναντίον του Μωυσέως. Έτσι το χωρίο που σας διάβασα σημαίνει: πέρασε εκείνη η εποχή που οι Εβραίοι κατέβηκαν στην Αίγυπτον και αντιβασιλεύς ήτο ο Ιωσήφ. Πέρασαν τα χρόνια, άχρησου έως ότου στάθηκε άλλος βασιλιάς. Φυσικά πολλοί βασιλείς άλλαξαν. Ανέστη βασιλεύς έτερος ως ουκίδη τον Ιωσήφ, ο οποίος όχι δεν εγνώριζε, δεν ανεγνώριζε τον Ιωσήφ. Αυτό είναι ένα σημείο. Αυτό δηλαδή ο έτερος βασιλιάς, χρονικά βεβαίως απέχει πολύ από τον Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ ανήκει εις την αρχή της παραμονής του λαού εις την Αίγυπτον, που η όλη του παραμονή είναι 430 χρόνια. Αν λογαριάσουμε τα 40 χρόνια του Μωυσέως στα ανάκτορα, άλλα 40 χρόνια του Μωυσέως εις την έρημο, λογαριάστε και μερικά χρόνια όταν γεννήθηκε ο Μωυσής, είχαν προηγηθεί αυτά τα μερικά χρόνια που είχε ξεσπάσει η οργή του βασιλέως εναντίον των Εβραίων με την γενοκτονία. Οπότε πρέπει να βρισκόμαστε περίπου 100 χρόνια πριν από την έξοδο του Ισραήλ. Μέσα δε σε αυτά τα 100 χρόνια ο λαός υψήθη πολύ. Μας λέγει το βιβλίο της Εξόδου ότι έγινε το χιδαίος ο λαός. Χιδαίος από το χίδιν ύψιλον ήτα, θα πει αυτό που προσφέρω με τη σέσουλα. Όταν λέμε για κάτι που είναι πολύ μπόλικο, λέμε που μου το έδωσε με τη σέσουλα. Σέσουλα, ξέρετε, είναι εκείνο το φτιαράκι που είχαν και έχουν ίσως οι μπακάλιδες και ζυγίζουν τα προϊόντα τους, και παίρνει πολύ η σέσουλα, και τώρα και στη ζυγαριά βάζουμε, βγάζουμε. Είναι μια έκφραση λαϊκή, δική μας, που δείχνει το μπόλικο. Έτσι χιδαίος ο λαός, όχι βεβαίως με τη σύγχρονη λέξη χιδαίος, δηλαδή άνθρωπος που είναι, ξέρω εγώ, αμόρφωτος, όχι με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια του πολλαπλασιασμού. Πράγματι ο λαός των Εβραίων ύφξανε καταπληκτικά τα τελευταία χρόνια, παρά των κατατρεγμών που έκανε ο Φαραώ, και είχε φτάσει στον αριθμό των 2 εκατομμυρίων. Ο Φαραώ της εποχής του Ιωσήφ ή το πιθανός εκ των βασιλέων Ιξός ή ταξί ωμέγα και οξία Ιξός της 16ης δυναστείας, που δεν είναι το Ιθαγενής, δεν είναι το Ντόπιος, δεν είναι το Αιγύπτιος, αλλά κατήγεται από την Μεσοποταμία. Τώρα πως αυτός ο βασιλιάς της εποχής του Ιωσήφ κατήγεται από την Μεσοποταμία και επευλήθη ως βασιλεύει στην Αίγυπτον, αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω, μπορεί να είναι γνωστό. Ο Φαραώ, τον οποίον, ο οποίος τώρα αγνοεί τον Ιωσήφ, δηλαδή εκείνον που έζησε κάποτε και είχε ευεργετήσει την Αίγυπτο, αυτός είναι ηθαγενής, είναι ντόπιος Αιγύπτιος και πιθανώς ανήκει εις την 18η δυναστεία, αλλά φαίνεται ότι επειδή ο Φαραώ, δηλαδή η 16η δυναστεία, δεν ήσαν αυτόφωνες εκείνοι οι βασιλείς, θα είχαν αφήσει μια κακή μνήμη εις των λαών της Αιγύπτου. Όχι τι άλλο, διότι βλέπουμε με τι σοφία εδώ ο Ιωσήφ σιτοδοτεί την Αίγυπτον και γίνεται αποδεκτό το σχέδιο από τον Φαραώ. Θα πρέπει συνεπώς η Αίγυπτος να είναι ευγνώμων εις αυτόν τον βασιλέα. Και πού να αναλύαμε, αγαπητοί μου, να βλέπατε εκεί πώς έγινε το όλο θέμα. Ένα καταπληκτικό σχέδιο είχε προσφέρει και πραγματοποιήθηκε ο Ιωσήφ. Αλλά δεν προχωρώ περισσότερο, παρά μόνο ότι έπρεπε με ευγνωμοσύνη να θυμάται ο λαός εκείνη την εποχή, που όχι μόνον επέζησε ο λαός της Αιγύπτου, αλλά και πλούτησε. Διότι, να το πω με μια σύγχρονη έκφραση, εισέρευσε πολύ συνάλλαγμα εις την Αίγυπτον, διότι πήγαιναν από τη γύρω περιοχή να προμηθευτούν σιτάρι και φυσικά εισήρκα το χρυσό. Και ακόμη έγινε μια ανακατανομή της γης των γεών, αυτό το σχέδιο του Ιωσήφ, που κατόπιν, τι να σας πω, είναι καταπληκτικό τι έκανε ο Ιωσήφ. Έπρεπε συνεπώς με ευγνωμοσύνη να θυμώνται εκείνη την εποχή. Αλλά είναι τα πάθη. Όταν κατεβαίνει ένας πολιτικός και ανεβαίνει ένας άλλος, δέχθηκε ποτέ ο πολιτικός που ανεβαίνει το σχέδιο του πολιτικού που κατέβηκε? Έτσι συνέβη και εδώ. Ο Φαραώ λοιπόν, ο αυτόχθον Φαραώ, έστω και είχαν περάσει κάποιες εκατοντάδες χρόνια, δεν αισθάνεται καλά. Είχε στη μνήμη του κάτι πολύ άσχημο για εκείνον τον Φαραώ της εποχής εκείνης, επειδή δεν είναι το αυτόχθον, δηλαδή δεν ήταν ντόπιο βασιλιάς, και φυσικά επειδή εκείνος είχε φέρει τους Εβραίους στην Αίγυπτον, μη χωνεύοντας εκείνον τον Φαραώ, δεν εχώνευε και τους Εβραίους. Είναι δηλαδή αυτό το πολύ κακό που έχουν οι πολιτικοί άνδρες, να μην αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες των προηγουμένων των, και το χειρότερο, να στρέφονται και εναντίον των συνεργατών εκείνων που τυχόν βρίσκουν μέσα στον κρατικών μηχανισμών. Είναι πολύ κακό. Έχουμε όλη πείρα του πράγματος σε κάθε εποχή και το γνωρίζουμε και το μετράμε πολύ καλά. Δηλαδή δεν κάνουμε τη δουλειά μας αυτούς με τους ανθρώπους που βρίσκομαι, τους πετάμε για να φέρουμε κάποιους άλλους και μετά θα έρθει κάποια άλλη κατάσταση να πετάξει αυτούς για να φέρει κάποιους άλλους. Είναι πολύ κακό. Έτσι δεν μπορεί να γίνει σε μια πολιτεία μια σωστή δουλειά. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική πλευρά αυτού του πνευματικού πράγματος, γιατί αποτελεί πνευματικό πράγμα. Τι? Ότι ο πιστός, εν προκειμένου οι Εβραίοι, γενικότερα ο πιστός, δεν πρέπει να στηρίζεται σε ανθρώπους παρά μόνο στο Θεό. Αυτό ισχύει για όλους τους λαούς, κατ' εξοχήν δια τον Ισραήλ, αν θέλετε και για μας τους ορθοδόξους Έλληνας, διότι οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις ελπίδες μας εις τους ανθρώπους. Απλώς θα χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους, αλλά η ελπίδα μας δεν θα είναι παρά μόνον πάντοτε ο Θεός. Λέγει σαφώς ο 145 ψαλμός: μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκές τη σωτηρία. Μην έχετε την πεποίθησή σας σε άρχοντες, αυτοί οι οποίοι πολλές φορές λέγονται εθνοπατέρες ή εργατοπατέρες ή δεν ξέρω τι άλλο. Μην έχετε, λέγει, την πεποίθησή σας εις αυτούς. Απλώς μπορούμε να τους βλέπουμε να στέκονται σε μια θέση να κυβερνούν, εντάξει, αλλά όχι όμως ότι οι ελπίδες μας θα είναι εκεί, διότι εκεί δεν υπάρχει η σωτηρία. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Και ακόμη πιο περισσότερο, λέγει ο Θεός για του Ιερεμίου 17,5: επικατάρατος ο άνθρωπος ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον. Να είναι επικατάρατος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε άνθρωπο. Αυτό το ελπίζω παραμερίζοντας εννοείται το Θεό, και στηρίζει σάρκα βραχίωνος αυτού επ' αυτών, και στηρίζει δηλαδή την αδυναμία τους αυτών, και από Κυρίου αποστεί η καρδία αυτού και φύγει από τον Θεό. Όχι, αγαπητοί μου, η ελπίδα μας είναι ο Θεός, η πεποίθησή μας είναι ο Θεός, οι άνθρωποι είναι όργανα του Θεού. Θα πάω να βρω το α και β πρόσωπο, θα το χρησιμοποιήσω το πρόσωπο, θα παρακαλέσω, αλλά ουδέποτε οι ελπίδες μου θα είναι στους ανθρώπους, θα είναι στο Θεό. Όταν θα φύγω από το σπίτι μου θα λέγω: Κύριε, φώτισε αυτόν τον άνθρωπο να με εξυπηρετήσει στην υπόθεσή μου, γιατί η ελπίδα μου είναι ο Θεός και όχι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό, αγαπητοί μου, θα στο προσέξουμε. Τους ανθρώπους ο πιστός τους βλέπει πάντοτε, και οφείλει να τους βλέπει πάντοτε, σαν όργανα και μόνο του Θεού. Η ελπίδα του πιστού είναι ο Θεός μόνο. Γι' αυτό λέγει ο Θεός: σωτηρία σου ημί εγώ. Ψαλμός 34,3. Εγώ είμαι η σωτηρία σου, λέγει ο Θεός. Στίχος 19. Ούτως κατασοφισάμενος το γένος ημών, εκάκωσε τους πατέρας ημών, του ποιήν έκθετα τα βρέφη αυτών εις το μη ζωογονίστε. Αυτός, λέγει ο Φαραώ, κατεσοφίστη το γένος μας και εκάκωσε τους πατέρες μας εις το να εκθέτουν τα παιδιά τους να πεθαίνουν και να μη τα βοηθούν να ζωογονηθούν, να επιζήσουν, να αφήνουν να πεθαίνουν τα παιδιά τους. Εδώ βλέπουμε να συνεχίζεται η απολογία βεβαίως του Αγίου Στεφάνου, και αναφέρεται εις τη συμπεριφορά του Φαραώ έναντι της αυξήσεως του πληθυσμού των Εβραίων. Ούτως, λέγει, κατασοφισάμενος το γένος ημών. Αυτό το κατασοφίζομαι, καταρχάς το ρήμα σοφίζομαι, Πού το σοφίστηκες, λέμε αυτό. Το σοφίζομαι δεν έχει αγαθή σημασία. Μπορεί να έχει κάποτε και αγαθή σημασία. Εδώ έχει όμως κακή σημασία. Δηλαδή εκείνο που λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εφευρετής κακών. Εφευρετής κακών. Αυτός που εφευρίσκει άσχημα πράγματα. Το κατασοφίζομαι είναι τονισμός του σοφίζομαι, που σημαίνει με δόλο εξαπατώ ή νικώ με κάποιες κακοτεχνίες ή καταστρέφω με κάποια πανουργία. Θα λέγαμε ότι ο Οδυσσέας κατεσοφίστη τους Τρώας, δηλαδή έφτιαξε τον δούριο λοιπόν για να πετύχει κάτι. Αυτό θα πει κατασοφίζομαι. Συνεπώς εδώ τώρα ο Φαραώ έφτιαξε ένα τρόπο, ένα σχέδιο για να λιγοστέψει τον πληθυσμό τον εβραϊκό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κατασοφισάμενος είπεν ενιτόμενος την λάθρα ανέρεση. Δηλαδή να πεθαίνουν τα παιδιά που να μην πολύ φαίνεται ότι είναι σχέδιο του Φαραώ. Ούγαρε βούλετο φανερός αυτούς ανερήν, διότι δεν επιθυμούσε με φανερό τρόπο να λιγοστεύει των εβραϊκών πληθυσμών, διότι εφοβήτο, πολύ φυσικό, το να έχεις ένα πληθυσμό 2 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα στον ίδιο το λαό σου, μέσα στον ίδιο τον τόπο σου, δεν είναι μικρή δύναμη σε αυτή. Μπορούσαν οι Εβραίοι να επαναστατήσουν και τότε τι θα έγινε το, τι θα έγινε εδώ μέσα στην Αίγυπτο. Γι' αυτό το λόγο ο Φαραώ προσπαθεί να δημιουργήσει μείωση του πληθυσμού χωρίς να απολυφαίνεται. Υπήρχαν 2 τρόποι τους οποίους χρησιμοποίησε. Ο ένας ήταν τα καταναγκαστικά έργα, βαρύτατα καταναγκαστικά έργα, και ο δεύτερος ήταν να φωνεύονται τα αρσενικά παιδιά. Μάλιστα, όπως θα γνωρίζετε, ότι αναφέρονται 2 μέες, φυσικά δεν είναι δυνατόν, υπήρχαν μόνο 2 μέες. Άλλοι λέγουν ότι ήσαν Αιγύπτιες, άλλοι λέγουν ότι ήσαν Εβραίες. Φαίνεται μάλλον ότι ήσαν Αιγύπτιες αυτές, και τα ονόματά τους είναι εβραϊκά, που ανέθεσε εις αυτές των φόνων των Εβραίων με τον εξής τρόπο: όταν θα γεννάτο το παιδί και το αρσενικό, η μαμή, είναι γνωστό ότι στο δωμάτιο που γεννάει μια γυναίκα δεν είναι ούτε η συγγένεις την ώρα εκείνη, φυσικά τους βγάζουν έξω, μέχρι σήμερα αυτό γίνεται. Έτσι η μαμή να πνίγει το παιδί το αρσενικό, πολύ εύκολο πράγμα να το πνίξει, και να πει μετά στη μάνα, η οποία είναι εμπερίστατος, δεν έχει το νου της παρά στον εαυτό της, ότι το παιδί σου, κυρά μου, το γέννησες πεθαμένο. Κάπως έτσι, το παιδί σου το γέννησες πεθαμένο. Γι' αυτό όταν έμαθε ο Φαραώ ότι δεν το κάνουν αυτό αυτές οι μέες, τις κάλεσε και είπαν αυτές ότι ξέρετε, ξέρεις, του λένε του Φαραώ, οι γυναίκες οι Εβραίες γεννάνε πάρα πολύ εύκολα. Είναι γυναίκες κάποιου λαού που γεννούν εύκολα πραγματικά, και γυναίκες κάποιου άλλου λαού που γεννούν δυσκολότερα. Οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Γεννούν πολύ εύκολα. Ώστε να μας φωνάξουν, έχουν γεννήσει. Και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε το σχέδιο αυτό. Πώς να πνίξεις τώρα το παιδί μέσα στην οικογένεια, αφού γέννησε πια η γυναίκα, δεν είναι στα χέρια μου το παιδί. Βλέπετε, δηλαδή ήταν ένας τρόπος να μην φαίνεται το παλάτι, να μην φαίνεται τα ανάκτορα. Εδώ πάντως γίνεται ένας υπενιγμός από τον Άγιον Στέφανον, ότι κάτι παρόμοιο επιχειρεί τώρα και το συνέδριο στα λαό του Θεού, για να μην διαδοθεί το Ευαγγέλιο, να λιγοστέψει ο χριστιανικός πληθυσμός, να λιγοστέψουν οι πιστεύοντες. διότι με τις φοβέρες, τις απειλές, το ξύλο και τα λοιπά που επιθέρουν στους Αποστόλους, να τους τρομοκρατήσουν ώστε να υπάρξει μία μείωση του χριστιανικού πληθυσμού. Εδώ ο Στέφανος υπενήσεται αυτό το σημείο. Και ήθελα να τους πει ακόμη στο συνέδριο ότι όσο πέτυχε ο Φαραώ με τις πονηριές του, άλλο τόσο και εσείς θα πετύχετε με τις δικές σας πονηριές. Βλέπετε με ποια γλώσσα μιλάει ο Στέφανος? Πλάγια, έμεσα. Όπως αντί να πούμε στον άλλον τι είναι, του λέμε μια ιστορία και μέσα σε εκείνη την ιστορία δίνουμε την απάντηση. Αυτό κάνει ο Άγιος Στέφανος. Λέει μια ιστορία, την ιστορία του λαού του, και εκεί προσπαθεί να τονιστούν τα παράλληλα χωρία. Ποια παράλληλα χωρία? Τα παράλληλα σημεία. Ότι τότε μεν έτσι, τώρα δε έτσι. Λοιπόν, τι λέτε, πώς το βλέπετε? Και αν ο Φαραώ ετιμωρήθη σωρεύοντας την οργή του Θεού στην κεφαλή του, αλλά τόσο περιμένει και εσάς η οργή του Θεού, και η οποία βεβαίως δεν άργησε, αγαπητοί μου, να έλθει. Ήρθε με τα μερικά χρόνια, το 70 μετά Χριστόν, που ήταν φοβερή η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, ποια είναι το ημέθοδος του Φαραώ ως προς τα παιδιά? Ή το να τα εξαφανίζει τα παιδιά? Δηλαδή, τι θα λέγαμε εδώ, αγαπητοί μου? Μήπως κάποιος άλλος Φαραώς στην εποχή μας έχει ξεφυτρώσει με τις εκτρώσεις και με τους νόμους για τις εκτρώσεις, έχει εμφανιστεί και δημιουργεί πάλι μία μείωση του πληθυσμού? Πολύ φοβάμαι ότι, πολύ το φοβάμαι αυτό, ότι υπάρχουν οπωσδήποτε, αυτό που δεν συνηθίζω εύκολα να το λέω, θα το πω όμως, σκοτεινές δυνάμεις, και που χρησιμοποιούν εμάς τους ίδιους αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις να φτιάχνουμε νόμους για να μειωθεί ο πληθυσμός μας. Διότι ο πληθυσμός των γειτονικών μας λαών αυξάνει ανησυχητικός, και ο δικός μας ο λαός μειούται ανησυχητικός. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε? Πού οφείλεται άραγε? Βέβαια, όταν, ξέρετε, ξεγελάμε τον άλλον, ότι του δίνουμε κάποια προνόμια, ο λαός ξεγελιέται. Έχεις το προνόμιο, το κάνεις αυτό, θέλει να ξεφορτωθεί κάτι, να ξεφορτωθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, σου δίνω την ευχαίρεια να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν θα σε κυνηγήσει ο νόμος, σου δίνω την ευχαίρεια. Ναι, αλλά το γενικότερο σχέδιο ποιος το συλλαμβάνει, ποιος το επιβάλλει, τι γίνεται? Όταν οι γείτονες, επαναλαμβάνω και δευτερώνω, αυξάνει ο πληθυσμός των και ο δικός μας μειούται, ότι από το 2000, κατά στατιστικές, από το 2000 ο πληθυσμός της Ελλάδος δεν θα αυξάνει πλέον, θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω, και η Ελλάς θα είναι η χώρα των γερόντων. Όλα αυτά δεν τα βλέπουμε? Θα μου πείτε, μα κάποτε θα ξυπνήσουμε. Μήπως όμως είναι αργά? Ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτός ο φαραωνικός νόμος της καταδολιεύσεως, να φωνεύονται τα νήπια, να λιγοστεύει ο πληθυσμός με το ευσχήμος με έναν νόμο, ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει και πολλά παιδιά, δεν είναι κουνέλα επιτέλους να γεννάει, γιατί κάποτε υπόθηκε και αυτό, ότι κουνέλα είναι η μάνα σου, το θυμάμαι να ακούει αυτή η κυρία, είναι παρούσα, είπε στην κόρη της στο σχολείο η δασκάλα, κουνέλα είναι η μάνα σου και γεννάει κουνέλα. Όλα αυτά έφτιαχνε. Λοιπόν, αγαπητοί, Επειδή το φαινόμενο βέβαια γενικότερα είναι παγκόσμιο, θα λέγαμε ότι στηρίζεται στο εξής, σε μια παρατήρηση, ότι ο πληθυσμός μιας χώρας ή της γης γενικότερα αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο. Αντιθέτως, η παραγωγή της γης αυξάνει κατά αριθμητική πρόοδο. Από τα μαθηματικά καταλαβαίνετε πόσο γρηγορότερα προχωρούμε με την γεωμετρική πρόοδο παρά με την αριθμητική. Η γεωμετρική πρόοδο είναι 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Η αριθμητική είναι 2, 4, 6, 8, 10. Βλέπετε, να μην λέω πιο πολλά. Έτσι βγαίνει το εξής συμπέρασμα. Πρώτος το παρητήρησε κάποιος Άγγλος, ή το Κ.Ρ.Φ. Έλεγε το Μάλθος, Μάλθους, ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος των γεννήσεων, διότι αλλιώτικα, αφού το ένα αυξάνει γεωμετρικά, το άλλο αυξάνει αριθμητικά, δεν θα μπορέσει κάποτε η γη να ανταποκριθεί στο να διαθρέψει τον πληθυσμό της. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ο έλεγχος των γεννήσεων. Βέβαια και να τροποποιήσεις έχουμε τον λεγόμενο νέο μαλθουσιανισμό. Πάντως το θέμα δεν είναι εκεί, η αλήθεια δεν είναι εκεί. Ο σύγχρονος άνθρωπος με τις αντιλήψεις ελευθεριότητος που έχει ζητά όχι την κάλυψη των αναγκών του όπως έγινε το παλαιότερα, αλλά την κάλυψη των επιθυμιών του. Εδώ είναι. Θα ήταν πολύ περίεργο, κάτι που δεν θα το έκανε ο χειρότερος νομοθέτης, να το κάνει ο Θεός, να κάνει μια γη που δεν θα μπορεί να τρέφει τον πληθυσμό της και να πεινάει ο πληθυσμός της γης. Θα ήταν αδιανόητο, αγαπητοί μου, αυτό. Και όταν ο Θεός δεν θα ήθελε επουδενή λόγο να δημιουργείται ο φόνος των εμβρίων. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι αυτό που σας είπα. Ο λεγόμενος δυτικός κόσμος δεν κάνει πολλά παιδιά. Εν αντιθέσει με τον άλλον κόσμο της Ανατολής ή των λεγόμενων τρίτων κόσμων, η Αφρική, η Ασία, κάνουν πολλά παιδιά. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος από εκεί. Υπάρχει και αυτό. Αλλά τι, οι άνθρωποι της Ανατολής ή της Αφρικής δεν έχουν, έχουν ανάγκες, αλλά δεν θέλουν να καλύψουν παρά τις ανάγκες τους, όχι τις επιθυμίες τους. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά τα ιεροποστολικά περιοδικά να δείτε πού μένει αυτός ο κόσμος. Σε καλύβες, σε καλύβες με χορτάρι. Μπορεί να διανοηθεί η μαύρη της Αφρικής, η μαύρη νοικοκυρά, να διανοηθεί όλα εκείνα τα σκεύη τα ηλεκτρικά για να εξυπηρετείτε παρκέ, λαδομπογιές, πολύφωτα? Τίποτα από αυτά, όλα τα μέσα, τίποτα. Τι, προσπαθεί να στήσει ένα τσουκάλι, να μαγειρέψει, και πως θα επιζήσουν οι άνθρωποι αυτοί? Δεν θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να γυρίσουμε σε έναν πρωταγωνισμό, αλλά είναι εκείνο που λέγει ο λόγος του Θεού, και μόνο ως μέτρον μπαίνει ο πνευματικός άνθρωπος. Ότι πρέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος, να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και την επιθυμία της σαρκός να μην την τελέσουμε. Άλλο ανάγκη και άλλο επιθυμία. Τώρα, είπα ο πνευματικός άνθρωπος είναι το κριτήριο, διότι να λογαριάσετε τούτο. Πού σταματάει η ανάγκη? Παίρνουμε ένα σκεύος ηλεκτρικών. Προσέξτε, αυτά που σας λέγω δεν λέγω σε εσάς. Δεν τα λέγω σε εσάς. Τα λέγω σε όλους μας. Και εμείς είμαστε το ίδιο. Ζούμε στην εποχή μας. Προσέξτε, όλοι μας, ανεξαιρέτως, έχουμε ένα ηλεκτρικό σκεύος. Λέμε, μας φτάνει αυτό για να καλύψουμε μία ανάγκη μας. Ναι, αλλά κάποια στιγμή λέμε, αν είχαμε και εκείνο το σκεύος θα ήταν καλύτερα. Και το παρακάτω και το παρακάτω. Πού σταματάει ο άνθρωπος? Πού σταματάει? Πουθενά δεν σταματάει. Πουθενά δεν σταματάει. Και αρχίζει μετά να περνάει ο άνθρωπος από την περιοχή της καλύψεως των αναγκών στην περιοχή της καλύψεως των επιθυμιών. Αυτό είναι όλο. Ενώ ο άνθρωπος όταν πει αυτό το έχω ανάγκη από τον πολιτισμό, αλλά εδώ θα σταματήσω. Ποιος το λέει αυτό, εδώ θα σταματήσω? Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς, ούτε εγώ που σας μιλάω. Το φοβούμαι πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν πλησιεύουν τα οικονομικά, τότε λέμε ότι η γη δεν μας επαρκεί. Γιατί? Γιατί δεν καλύπτουμε ανάγκες, αλλά καλύπτουμε επιθυμίες. Γι' αυτό σας είπα, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο πληθυσμός αυξάνει κατά γεωμετρική πρόοδο και η γη προσφέρει τα καθά της κατά αριθμητική πρόοδο. Το πρόβλημα είναι πνευματικών, είναι θέμα πίστεως. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το προσέξουμε, αγαπητοί, πάρα πολύ. Και αν μεν στο σύνολό του δεν λύεται το πρόβλημα, τουλάχιστον ας μπορούν όσο μπορούν να το λύουν οι οικογένειες. Προσέξτε τι σας είπα, να το λύουν οι οικογένειες. Τότε βεβαίως μπαίνουμε στην περιοχή μιας άλλης αγωγής. Σας είπα ότι αν βέβαια το πρόβλημα δεν μπορεί παγκοσμίως να λυθεί, τουλάχιστον μπορεί να το λύει μια οικογένεια. Μια οικογένεια φυσικά ζει στην εποχή που ζούμε και δεν είναι πάντοτε και αυτό εύκολο. Αλλά εάν το μελετήσει κάθε οικογένεια το θέμα, θα δει ότι θα επιτύχει πολλά πράγματα. Με μια διαφορά όμως, ότι θα πρέπει να ανατραπεί η αγωγή όπως την ξέρουμε σήμερα. Η αγωγή των παιδιών. Αυτή θα ανατραπεί. Ποια θα είναι η αγωγή που θα προσφέρουμε στα παιδιά μας? Η αγωγή της λιτότητος. Και όταν λέω λιτότητα, δεν εννοώ το παιδί μου να πεινάει, να μην τρέφεται καλά και να μην έχει τη μόρφωσή του, αλλά θα πει λιτότητα, θα πει να μην πετάω στο σκουπίδο ντενεκέ απερίσκεπτα οτιδήποτε δεν μου κάνει πια, αλλά θα μετράω τι θα χρησιμοποιήσω. Έλεγε η μητέρα μου, δεν λυπάμαι εκείνο που θα φάτε, αλλά εκείνο που θα πετάξω. Δεν πρέπει να πετάξουμε τίποτα. Θα μετρούμε 10, όπως λέγεται με παράδειγμα τη μοδίστρα, και θα κόβεις μία. Δεν μπορείς να κόψεις χωρίς να μετρήσεις. Όταν λοιπόν τα παιδιά μας θα μεγαλώσουμε χωρίς να πεινούν, το ξαναλέγω, αλλά όχι όμως με όλον εκείνον τον πλούτο της συγχρόνου εποχής, να μην λείψει ποτέ το βούτυρο, να μην λείψει ποτέ, θα φάνε και βούτυρο τα παιδιά, αλλά έχουμε και τις νηστείες, να μην λείψει, ξέρω εγώ, του πουλιού το γάλα, όχι του πουλιού το γάλα, θα φάμε και την, θα φάμε και το όσπριο, θα φάμε και το λαχανικό, όχι κάθε μέρα το κρέας, το οποίο επιτέλους δεν κάνει καλό. Όχι μόνο θέματα διατροφής και ενδύσεως, το παιδί μας να μην έχει την απέτηση κάθε τόσο να αλλάζει ρούχα. Θα πρέπει να μάθει να προσέχει τα ρούχα του και να μην ζητάει ακριβά πράγματα. Δεν θα κρυώνει, όχι, δεν θα κρυώνει, ούτε θα είναι ατσούμπαλο το παιδί μας, όχι. Το καθαρό ρούχο και το καλοραμένο, με χάρη, με γούστο, είναι όμορφο, δεν είναι το ακριβό. Αν έτσι προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια αγωγή στο σπίτι μας, τότε θα μας περισσεύουν τα οικονομικά μας. Τότε δεν θα λέμε έχουμε 2 παιδιά και δεν ξέρουμε πώς να τα μεγαλώσουμε. τότε θα έχουμε περισσότερα παιδιά και θα μπορούμε να τα μεγαλώνουμε χωρίς να δανειζόμαστε και χωρίς να έχουμε και χωράφια, ίσως κάποτε μόνο από ένα μισθό. Είναι θέμα, αγαπητοί μου, μιας οργανώσεως της ζωής μας. Σας το λέγω αλήθεια. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Ρίξτε μια ματιά στους γονείς σας. Πώς τα έφεραν βόλτα οι γονείς μας? Πώς τα έφεραν βόλτα? Πώς μπορούσαν να τα εξοικονομούν όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί είχαν πίστη και μυαλό. Σήμερα η εποχή μας, δυστυχώς, με την αυθονία και τον ευδαιμονισμό, τα έβαλε στην άκρη. Και το χειρότερο, ότι η γενναία αυτή που σήμερα έχει παιδιά, και επειδή έζησε κάποια εποχή στερήσεων, έχει πάθει ένα κόμπλεξ. Το παιδί μου να φάει, να χαρεί, να ευχαριστηθεί και να μην στερηθεί όπως εγώ στερήθηκα. Ναι, αλλά δεν θα κάνεις καλά παιδιά. Διότι η αγωγή πάντοτε απαιτεί των χαλινών. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και απαιτεί την άσκηση. Θα θυμίζω το Λυκούργο της Σπάρτης τι έκανε και το είχε καταδείξει αυτό, ότι πράγματι ο πληθωρισμός, τα αγαθά τα πολλά, με δύο σκυλάκια το έχει αποδείξει αυτό, δεν δημιουργούν γερούς λαούς και γερούς ανθρώπους. Γι' αυτό βλέπετε οι λαοί φθήνουν. Έρχεται και το επίμετρο των ναρκωτικών να δημιουργήσει ό,τι δημιουργεί. Ακόμα η σύγχρονη γυναίκα έχει χάσει τον προσανατολισμό της ως σύζυγος και ως μητέρα, αφού καθημερινά δηλητηριάζεται, μου φαίνεται σήμερα είναι η μέρα των γυναικών φεμινιστικά, από τα μηνύματα αυτά του φεμινισμού, και δεν επιθυμεί πια σαν σκοπό του γάμου της την μητρότητα αλλά την ελευθεριότητα. Όταν αναζητούν οι γυναίκες όλο και κάτι καινούριο να ζητούν, να διεκδικούν πάντα κάτι καινούριο, που να πει κανείς πού θα σταματήσετε κυρίες μου, πού, λέτε ισότητα, μήπως γίνει πάλι μια καινούργια ανισότητα, δηλαδή ανατραπούν τα πράγματα και τότε εσείς είσαστε τα αφεντικά και ο σύζυγός σας είναι εκείνο που κάποτε είσαστε εσείς. Πάντως ο περιορισμός των γεννήσεων είναι ζήτημα απιστίας. Όσο για τις εκτρώσεις, να επανέλθω στο θέμα αυτό, οι σύγχρονοι φαραώ εκδίδουν νόμους και νομιμοποιούν τον φόνο των εμβρίων. Το δυστύχημα είναι, σας το λέγω αυτό αλήθεια, ότι δεν είναι απλώς οι γυναίκες που ζουν κοσμικά να κάνουν εκτρώσεις. Είναι και χριστιανές γυναίκες που κάνουν εκτρώσεις. Ίσως θα σας φανεί υπερβολικό αυτό που θα σας πω, αλλά σε ένα σημαντικό ποσοστό από τις χριστιανές μας κυρίες, όχι σε μια εποχή που δεν το ξέραν, όχι, αλλά γιατί βρίσκονται σε μια δυσκολία, τι να κάνουν, προχωρούν στην έκτρωση. Πάρα πολλές χριστιανές γυναίκες έχουν κάνει τουλάχιστον μία έκτρωση. Είναι πολύ λυπηρό, σας το λέγω, γιατί πρέπει να κλαίει κανείς γι' αυτό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι στην εποχή μας δύο μεγάλα αμαρτήματα υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο. Είναι το αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας και το αμάρτημα των εκτρώσεων. Είναι τα πλέον χαρακτηριστικά αμαρτήματα της εποχής μας. Θα πρέπει οι χριστιανοί να φυλάγονται από αυτά τα μοιάσματα του αιώνας μας. Και προχωρούμε εις τον 20ο στίχο. Ενώ καιρό εγεννήθη Μωυσής και ειν αστείος το Θεό, ως ανετράφει μήνας τρεις εν το οίκο του πατρός αυτού. Κατ' εκείνον των καιρών, όταν εκείνος ο φαραώ κατεσοφίζεται των λαών και προσπαθούσε να τον λιγοστέψει, εγεννήθηκε ο Μωυσής. και ήτο αστείος στα μάτια του Θεού, ο οποίος ανετράφη στο σπίτι του πατέρα του 3 μήνες. Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός αγαπά να αφήνει το κακό να φτάνει στο αποκορύφωμά του, για να έρθει να το σταματήσει εκεί που δεν υπάρχει το περαιτέρω. Εκεί που θα λέγαμε τώρα τι γίνεται, εκεί εις το μη περαιτέρω εμφανίζεται ο Θεός για να δείξει την φιλανθρωπία του. Δηλαδή, ενώ κακοποιείται ο λαός μέσα σε μια χρονική περίοδο που έφτασε στο αποκορύφωμα η κακοποίηση, γεννιέται ο λυτρωτής αυτού του λαού, ο Μωυσής. Σας πω ένα παράδειγμα κακοποιήσεως. Κάποτε διαμαρτυρήθησαν ότι ήταν πολύ βαριά η δουλειά που έκαναν οι Εβραίοι φτιάχνοντας τις πληθιές, τους πλήνθους, τις πληθιές για να χτίζονται τα οχύρα της Αιγύπτου. Είχαν χτιστεί πόλεις με τα εβραϊκά χέρια, αγαπητοί μου. Αναφέρανε μάλιστα 3 πόλεις είχαν χτιστεί από τους Εβραίους. Και διαμαρτυρήθησαν ότι ήταν πολύ κουραστική η δουλειά τους. Δεν μπορούσαν να αντέξουν. Καταστέναζαν. Το κριθάρι και το σιτάρι, ή μάλλον η κριθή καλύτερα, το κριθάρι, ξέρετε, την καλαμιά την κόβουμε και τη βάζουμε μέσα στον πυλό και κρατάει η πληθιά. Ζήτησαν να ελευθερωθούν κάπως από τη δουλειά αυτή, λιγάκι να αναπνεύσουν. Σημειώσατε δε ότι οι Αιγύπτιοι κόβανε τις καλαμιές. Όταν διαμαρτυρήθησαν, τότε οι Αιγύπτιοι τους λένε: τώρα όχι μόνο δεν θα σας ελαφρύνομαι, αλλά θα κόβετε εσείς τις καλαμιές. Δηλαδή διπλασιάστηκε η εργασία. Μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε ότι η αρχαιολογία ψάχνει να βρει πολλές φορές κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Ψάξαν και βρήκαν τα ερείπια αυτών των πόλεων, βρήκαν τις πληθιές, αλλά δεν βρήκαν πουθενά να υπάρχει μέσα στις πληθιές καλαμιά. Αυτό που κάνουμε το ξέρουμε όλοι. Και όπως άμα κάναμε το ταβάνι, όπως ξέρετε παλιά με τα Μπαγδάτη, βάζαμε μέσα ή άχυρο ή τρίχα, τζίβα, τρίχα. Ακριβώς για να υπάρχει ένα σύνδεσμος εκεί, αλλιώς κατάπεφτε ο σουβάς. Έτσι και στην πληθιά, για να είναι γερή η πληθιά. Δεν βρήκαν τίποτα από καλαμιά μέσα στις πληθιές. Είπαν, εδώ κάνει λάθος η γραφή. Οι Εβραίοι έκοβαν την καλαμιά μόνοι τους και την έβαζαν μέσα στις πληθιές. Πού είναι όμως, δεν υπάρχει αυτό. Συμπτωματικά, ένας Βέλγος χημικός βρήκε το εξής: ότι αν βράσουμε την καλαμιά του κρυθαριού και με το νερό εκείνο ζυμώσουμε τον πυλό, ο πυλός γίνεται φοβερά σκληρός. Και είδαν ότι ο πυλός εκείνος ήταν φοβερά σκληρός από τις πληθιές που εκτίζονται οι πόλεις της Αιγύπτου. Και τότε είπαν, δεν έμπαινε η καλαμιά μέσα, αλλά βράζανε την καλαμιά και παίρναν το νερό και ζύμωναν τον πυλό και έκαναν τις πληθιές για να είναι γερές. Να, η Αγία Γραφή επαληθεύθηκε. Αλλά όπως εκακοποιείται τότε ο λαός, σε μια χρονική στιγμή γεννιέται ο λυτρωτής αυτού του λαού, ο Μωυσής. Έτσι και ο Ιησούς Χριστός. Σε μια εποχή που ο κόσμος έφτασε στο αποκορύφωμα της αμαρτίας, έρχεται ο λυτρωτής, ο Ιησούς Χριστός. Είπε ένας ξένος Ευρωπαίος ότι αν ακόμη αργούσε να έρθει ο Χριστός εις τον κόσμο, θα έβρισκε την ανθρωπότητα ένα πτώμα. Γι' αυτό σας είπα, έρχεται πάντοτε η βοήθεια του Θεού σε μία επίκαιρη στιγμή. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τούτο το θαυμαστόν ότι ο προστάτης μέλλον έθεσε, ουδέ μετά ταύτα, ουδέ προτούτου, αλλά εν αυτό μέσω το θυμό τίκτεται. Ούτε πιο μπροστά γεννήθηκε, ούτε μετά ταύτα, αλλά κατά τη διάρκεια της οργής του Φαραώ εγεννήθηκε ο Μωυσής για να σωθεί ο λαός. Και το παιδί που εγεννήθη, ενώ θα έπαιρνε τον ίδιο δρόμο του θανάτου όπως όλα τα αρσενικά παιδιά, κάτι κάνει τους γονείς του να το κρατήσουν τουλάχιστον 3 μήνες. Και ποιο ήταν αυτό? Ότι το παιδί ήταν αστείον. Βέβαια, ή το 3 μηνών, θα πείτε, δηλαδή έλεγε αστεία, έλεγε ανέκδοτα και προκαλούσε το γέλιο στους γονείς του? Όχι, αγαπητοί μου, το αστείος παράγεται από το άστι, που θα πει πόλης, και συνεπώς αστείος είναι ο αστικός, δηλαδή ο πολιτισμένος, ο καλός κατά τους Αττικούς, δηλαδή ο όμορφος, εν αντιθέσει με το αγρίκος. Αστείος, το αντίθετο είναι ο αγρίκος, ο άνθρωπος της επαρχίας. Λάβατε? Έτσι, αστείος θα πει ή το ένα χαριτωμένο παιδί. Και ο Στέφανος προσθέτει αυτό που δεν υπάρχει βεβαίως στην Παλαιά Διαθήκη, ότι το αστείος το Θεό, δηλαδή ή το όμορφος ή το χαριτωμένος στα μάτια του Θεού. Βέβαια, ο Θεός έκανε το Μωυσή. Μάλιστα, κατοπινά θα το δούμε την ερχομένη φορά, που θα μας πει ότι ο Μωυσής ήτο δυνατός εις των λόγων. Ποιο λόγο? Ήτο βραδίγλωσσος. Και όταν θα διαμαρτυρηθεί ο Μωυσής στο Θεό, πού με στέλνεις Κύριε, το 80 ετών ο Μωυσής, πού με στέλνεις, εγώ είμαι βραδίγλωσσος και ισχνόφωνος? Θα του πει, ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφον? Εγώ τον έκανα, λέει ο Θεός. Εγώ σε έκανα βραδίγλωσσο, εγώ σε έκανα ισχνόφωνο. Ο Θεός λοιπόν έκανε τον Μωυσή να είναι αυτός ο χαριτωμένος άνθρωπος, αυτό το χαριτωμένο παιδί. Μη μου πείτε ότι υπάρχει το πεπρωμένο τότε. Όχι, όχι, μην το μπλέξετε το πράγμα, δείτε το όπως σας το λέγω, τίποτα άλλο. Γιατί δεν υπάρχει το πεπρωμένο. Ο Θεός ετοιμάζει τον λυτρωτήν για το λαό του. Και αυτός ο λυτρωτής τράβηξε όσα δεν τράβηξε ένας κοινός άνθρωπος. Διότι αυτός ο λαός, ο σκληροτράχυλος λαός, του έψησε το ψάρι στα χείλη, να μιλήσω έτσι. Είναι ο εκλεκτός του Θεού, αλλά ο Θεός τον ρίπτει όμως σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια να καθοδηγήσει αυτό το λαό 40 ολόκληρα χρόνια εις εκείνη τη φοβερή έρημο της Αραβίας. Δεν είναι το προνόμιον παρά προνόμιον κόπου. Δεν υπάρχει λοιπόν πεπρωμένο και διαλέγει ο Θεός, προσέξτε. Έτσι είναι κάτι περίπου σαν γι' αυτό που αναφέρεται δια των Ιησού Χριστών για την ανθρωπίνη του φύση, που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπου, και μπροστά στο Θεό και μπροστά στους ανθρώπους. Έτσι και ο Μωυσής, και μπροστά στο Θεό, όπως το αναφέρει ο Άγιος Στέφανος, και μπροστά στους ανθρώπους, τους γονείς εμπροκειμένου του Μωυσή. Έτσι ο Μωυσής ήταν ένα χαριτωμένο παιδί. Υπάρχει άποψη ότι το πρόσωπο του βρέφους έλαμπε σαν προμήνυμα του μέλλοντός του. Με την αναφορά όμως που θέλει να κάνει ο Άγιος Στέφανος τώρα στον Μωυσή, θέλει να τον παραλληλήσει πάλι με τον Χριστό, ότι όπως ο Μωυσής διέτρεξε τον έσχατο κίνδυνον όταν εγεννήθη, έτσι και ο Κύριος διέτρεξε τον έσχατον κίνδυνον στη Βηθλεέμ που εδιώχθη από τον Ηρώδη. Στίχος 21. Εκτεθέντα δε αυτόν, ανήλετο αυτόν η θυγάτηρ Φαραώ και ανεθρέψατο αυτόν εαυτή η Σιών. Τον εξέθεσαν, δεν το σκότωσαν το παιδάκι, ξέρετε το περιπαιδικό, το έβαλαν μέσα σε ένα καλαθάκι, το γέμισαν με πίσω, το άλυψαν με πίσω το καλαθάκι, το έβαλαν εκεί στην ακροποταμιά, εκεί που πήγαινε η ηγεμονή η θυγατέρα του Φαραώ να πάρει το λουτρό της με τις θεραπενίδες της. Κρίστηκε η αδελφή η μεγάλη Μαριάμ του Μωυσή κάπου πίσω από ένα εκεί θάμνο και περίμενε τι θα γίνει, και άκουσε κλάματα η βασιλής αυτή γεμονής και έστειλε μία υπηρετριά της να δει τι είναι αυτό που κλαίει παιδί. Άνοιξαν το καλαθάκι, ήταν το χαριτωμένο αυτό παιδάκι, αυτό το χαριτωμένο. Αυτό το χαριτωμένο έγινε τώρα για τα μάτια της ηγεμονίδας. Άλλοι είναι από τα παιδιά των Εβραίων, θα το κάνω παιδί μου, θα το υιοθετήσω. Να κάνει τώρα Εβραιόπουλο παιδί της. Εδώ είναι το καταπληκτικό, διότι ή το ξένο στο λαό της το παιδί αυτό. Μάλιστα βλέπει κανείς εδώ πως ο Θεός ενεργεί ώστε να βρεθεί τώρα ο Μωυσής ως Λύπιον να μεγαλώσει πού, ούτε λίγο ούτε πολύ, μέσα σε βασιλικά ανάκτορα. Και χρησιμοποιεί ο Θεός αυτούς τους εχθρούς του για να επιτύχει ένα δικό του σχέδιο. Και η βασίλισσα αυτή, όχι βασίλισσα, η γεμονής πριγκίπισσα, φαίνεται ότι ο βασιλιάς, ο Φαραώ, Φαραώ θα πει βασιλιάς, δεν είναι όνομα κύριον, είναι τίτλος. Ο Φαραώ δεν είχε αρσενικό παιδί, είχε ή ένα κορίτσι ή περισσότερα κορίτσια. Φαίνεται λοιπόν αυτή περί της οποίας ο λόγος δεν έκανε ομοίως αρσενικό παιδί. Και τότε υιοθετεί η ηγεμονής το μικρό αυτό τον Ήπιο, τον Μωυσή, τον υιοθετεί, ακούστε, για να διαδεχθεί τον πατέρα της στο βασιλικό θρόνο. Να γίνει ο Μωυσής ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Είδατε τι πετυχαίνει το σχέδιο του Θεού, η σοφία του Θεού, η αγάπη του Θεού. Θα μου πείτε, έγινε ο Μωυσής βασιλιάς της Αιγύπτου. Το ειρνήθη ο Μωυσής αυτό. Γιατί ο Θεός δείχνει το μέγεθος από εδώ της κοσμικής εξουσίας και από εκεί δείχνει το μέγεθος της προβολής, θα λέγαμε, της αγάπης του Θεού. Και ο Θεός και ο Μωυσής αγαπάει τον Θεό και περιφρονεί τους θησαυρούς της Αιγύπτου, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Αλλά και το όνομα είναι Αιγυπτιακών. Μωυσής θα πει αυτός που σώθηκε από τα νερά. Όμως με την ευκαιρία της υιοθεσίας που κάνει η ηγεμονής στον Μωυσή, επιτρέψατε μου να ρίξω με μια ματιά στο θέμα της υιοθεσίας γενικότερα. Επιτρέψατε μου έτσι κάτι πολύ γρήγορα στα λίγα λεπτά που μας μένουν. Βέβαια η υιοθεσία είναι πανάρχιος θεσμός, πανάρχιος θεσμός, το βλέπετε και από την ιστορία, και μπορεί βέβαια να θεωρηθεί και όπως αθεωρείται σαν μια πράξη φιλανθρωπίας. Σαν υιοθετημένα παιδιά υπήρξαν σπουδαίοι άνθρωποι στην ιστορία. Έτσι πρόχειρα σας λέγω τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό, που υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιάννου του Δαμασκηνού, τον Σέργιον, και ανεδείχθη ο μέγας αυτός Μελωδός και ποιητή ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Αλλά εν τούτη στην εποχή μας υπάρχουν επιφυλάξεις, θα έλεγα, για το θέμα της υιοθεσίας. Σήμερα μια υιοθεσία δεν είναι πλέον θέμα φιλανθρωπίας, όπως παλιά ήταν, που μια οικογένεια πλάι στα παιδιά τα δικά της υιοθετούσε ένα ή περισσότερα παιδιά. Είχε παιδιά η οικογένεια και υιοθετούσε και παιδιά. που ονομάζονται ψυχοπαίδια, ψυχογιός και ψυχοκόρη, για ψυχικό, δηλαδή για φιλανθρωπία. Μάλιστα πολλές φορές το παιδί του μαγαζιού μπορούσε από υπάλληλος να γίνει ψυχοπαίδι, να ζει μέσα στην οικογένεια και να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα της οικογένειας. Σήμερα η υιοθεσία, αγαπητοί μου, αποβλέπει περισσότερον σε ψυχολογικούς και σε συναισθηματικούς λόγους του ζεύγους που στερείται παιδιά. Αν όμως κανείς λογαριάσει τη δυσκολία της αγωγής που έχει σήμερα ένα παιδί να μεγαλώσει, αλλά και την κληρονομική επιβάρυνση που μπορεί να έχει ένα παιδί που αγνοούνται πολλές φορές οι γονείς του, να έχει τότε φοβερά μειονεκτήματα τα οποία να είναι περισσότερα από την ψυχολογική ή την συναισθηματική κάλυψη που θα ζητούσαν οι γονείς υιοθετώντας ένα παιδί. Πολλοί ακόμη σκέφτονται τα γυρατιά τους. Εγώ σας λέγω ότι είδα πολλούς πολυτέκνους ανθρώπους χωρίς την προστασία των παιδιών των να είναι περιφρονημένοι, πεταγμένοι στο δρόμο, αν και έκαναν πολλά παιδιά. Που σημαίνει ότι μην λες να έχω παιδί να με κοιτάξει τα γυρατιά μου. Είναι ασθενές επιχείρημα. Άλλοι πάλι σκέπτονται τη μεγάλη τους περιουσία. Πού θα τα αφήσουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε? Είναι πολύ απλό. Να τα διαθέσεις, αδελφέ μου, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, για σκοπούς αγάπης. Πρέπει ακόμη να λογαριάσουμε και τους ψυχολογικούς λόγους του υιοθετημένου. Διότι αν μάθει την αλήθεια γύρω από την καταγωγή του, τι γίνεται? Πώς θα σταθεί μπροστά στο θετό πατέρα και στο θετή μητέρα? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο σήμερα αντιμετωπίζεται με την βαθμιδόν και την προοδευτική, θα λέγαμε, αποκάλυψη στο παιδί. Του λέμε κάπου 2-3 χρονών κάτι, 4-5 χρονών κάτι, σιγά σιγά, ώστε το παιδί να μάθει ότι δεν είναι δικό μας παιδί, αλλά από αγάπη εμείς το έχουμε στο σπίτι μας. Αυτή υπάρχει σήμερα η τακτική. Δεν ξέρω τι πλανεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχουν, δεν τα εξετάζω. Δεν θα ήθελα να υποστηρίξω ότι αποκλείομαι μια υιοθεσία, γιατί υπάρχουν και λαμπρές περιπτώσεις. Θαυμάσια παιδιά γίνονται ύστερα από υιοθεσία. Αλλά απλώς επισημαίνομαι τους κινδύνους τους οποίους πρέπει να έχουμε υπόψη. Μπορεί οι άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, αν για λόγους συναισθηματικούς και ψυχολογικούς θα ήθελα να έχουν παιδιά, πρώτα-πρώτα να υποταχθούν στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν μας έδωσε παιδιά. Να έχουν μεταξύ τους πάρα πολύ αγάπη και να ζουν μια πολύ πνευματική ζωή, χωρίς να έχουν και τους πειρασμούς μιας δυσκόλου αγωγής που σήμερα απαιτείται για τα παιδιά. Μπορούν να φροντίζουν την παιδική ηλικία, όπως με την παρουσία τους σε ορφανοτροφία, σε παιδικούς σταθμούς, σε κατηχητικά σχολεία και γενικότερα μια πρόνοια για το παιδί, που εκεί οπωσδήποτε οι γονείς μπορεί να καλύπτουν τους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς τους κόσμους. Πάντως θα ήθελα να σας πω ότι πριν υιοθετήσουν ένα παιδί θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν, προκειμένου να υιοθετήσουν, να το βασανίσουν το θέμα. Η εποχή μας είναι δύσκολη, δεν είναι, επαναλαμβάνω, όπως παλιά που μπορούσε να υιοθετηθεί ένα παιδί και ομαλά να μεγαλώσει μέσα στο σπίτι, ακόμη και αν υπήρχαν κι άλλα παιδιά μέσα στο σπίτι, να μεγαλώσει ομαλά. Αλλά ας επανέλθουμε στον Μωυσέ. Η Ιουδαϊκή παράδοση αναφέρει ότι, όπως σας είπα, ο Μωυσής έπρεπε να γίνει βασιλιάς, αλλά το μέλλον του Μωυσέως ήταν πολύ λαμπρότερο από το μέλλον του Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ έγινε αντιβασιλιάς, αλλά ο Μωυσής θα γίνεται βασιλιάς. Και όμως, αγαπητοί, όταν ήρθε η ώρα να δει τι θα κάνει, που βγήκε να επισκεφθεί το λαό του με εκείνο το περιστατικό που είδε δύο Εβραίους να μαλώνουν, είδε έναν Αιγύπτιο να κακοποιεί έναν Εβραίο και τον εφώνευσε αυτόν τον Αιγύπτιο, και την άλλη μέρα πήγε να χωρίσει δύο Εβραίους και του λέει ο ένας: τι ήρθες να με σκοτώσεις και εμένα, λέει, όπως εσκότωσες εχθές τον Αιγύπτιον? Φοβήθηκε ο Μωυσής, άωστε με είδαν αυτό που έκανα. Ήθελε να υπερευπιστεί το λαό του. Ήτο 40 χρονών, είχε όριμη σκέψη, ήτο σοφός και πολύ δυνατό στη σκέψη και στο λόγο. Θα δούμε τι είδους λόγος του αυτός την ερχόμενη φορά. Κι όμως, αγαπητοί μου, αρνήθηκε να γίνει, να ονομαστεί Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Γιατί μέσα του έβλεπε ένα μεγαλύτερο πλούτο, τον πλούτο του Χριστού, όπως τον περιγράφει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, ότι πίστης Μωυσής, πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ηρνήσατο λέγεστε Υιός θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμώντας, συγκακουχίστε το λαό του Θεού, ή πρόσκαιρον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν, μίζωνα πλούτον ηγισάμενος τον Αιγύπτου θησαυρών, τον ονειδισμό του Χριστού απέβλεπε γάρ εις την μισθαποδοσίαν. Αλλά αυτό το χωρίο είναι πολύτιμο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρώτο Θεός, θα το αναλύσουμε περισσότερο την ερχομένη Κυριακή.